ตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงจะพอได้ข่าวนะครับเกี่ยวกับวันที่เขาเรียกว่า Day Zero ในเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นวันที่ทางการจะต้องงดหรือระงับการจ่ายน้ำทั่วเมืองเดิมทีนั้นวัน Day Zero นั้นกำหนดไว้วันที่29เมษายนแต่การประเมินสภาพของน้ำในเมืองดังกล่าวทำให้ทางการต้องเลื่อนวัน Day Zero คือเป็นวันที่จะมีการงดจ่ายน้ำประปาเร็วขึ้นมาอีกประมาณ17วันเป็นวันที่12เมษายนคุณนิติการครับเห็นว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์มีการเปลี่ยนมาตรการเรื่องการปันส่วนน้ำในแอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวน์เหมือนกัน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวให้กับชาวเมืองเคปทาวน์ว่าจะต้องหันมาประหยัดน้ำกันอย่างจริงจังแล้วแต่ว่าชาวเมืองเคปทาวน์สถานการณ์ในตอนนี้ก็คือออกมาชุมนุมประท้วงกันแล้วแล้วก็ไม่พอใจมาตรการจำกัดการใช้น้ำประปาเพราะว่าในวันที่1กุมภาก็คือวันนี้เนี่ยนะคะจะลดการใช้น้ำคือ50ลิตรต่อคนต่อวันเท่านั้นก่อนที่จะไปถึงวันที่12เมษายนซึ่งจะลดลงอีกครึ่งนึงสถานการณ์ก็จะเลวร้ายกว่าเดิมตอนนี้การประท้วงเนี่ยออกมาเป็น2 ฝั่ง 2 ฝ่ายก็คือฝ่ายนึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำแต่ภาครัฐก็ยืนยันว่านี่มันเป็นวิกฤตภัยแล้งจริงๆที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ปีแล้วค่ะ
แล้วถ้าเผื่อถึง12เมษายนนี่จะจำกัดน้ำลงไปอีกหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่พอถึงวันที่12เมษายนนั้นก็คือจะหยุดจ่ายน้ำประปาทั่วเมืองเคปทาวน์เขาเรียกกันว่า One Day Zero เนี่ยนะคะจะเปิดแค่จุดจ่ายน้ำ200แห่งทั่วเมืองประชาชนต้องไปต่อคิวรับน้ำเหลือเพียง25ลิตรต่อคนต่อวัน1กุมภานี่ยัง50ลิตร
ครับ
แต่ว่า25ลิตรต่อคนต่อวันเนี่ยวันที่12นะคะซึ่งถือว่าน้อยกว่าปริมาณที่คนอาบน้ำด้วยฝักบัวซะอีกอาบน้ำแบบเดินผ่านน้ํา2นาที
นี่คือตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เป็นขณะนี้คือถ้าเผื่อว่าร้ายแรงไปกว่านี้ก็คงต้องมีมาตรการปันส่วนมากกว่านี้อีก
ใช่ค่ะเขาก็จำกัดโดยทั่วเมืองนะคะยกเว้นโรงพยาบาลพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงเขตอุตสาหกรรมสำคัญที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดก็จะมีการงดเว้นในการจำกัดน้ำนะคะ
หรืออาจจะผ่อนให้มากขึ้น
ใช่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือรัฐบาลแอฟริกาใต้เขากำหนด Day Zero ไป29เมษายนเลื่อนมาถึง17วันด้วยกันเนื่องจากว่าภัยแล้งช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาในแย่กว่าเดิมทำให้ปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนในลดลงจากเดิมเนี่ยนะคะอยู่ที่ 33% เมื่อเดือนธันวาคมแล้วเขาคาดการณ์ว่าวันที่12เมษายนเนี่ยจะลดเหลือต่ำกว่า 13.5%
โอ้โหอันนั้นก็เป็นภัยแล้งที่เรียกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคปทาวน์เป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ4ล้านคน
ใช
่แล้วก็เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวก็ไปเยือน
พึ่งพาการท่องเที่ยว
ใช่ก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชาวเมืองด้วย
ใช่ครับ